toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, vreau să fac de la început mențiunea că emisiunea de astăzi este una înregistrată în studio. Ne dorim să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care mulți dintre dumneavoastră ni le-au adresat în direct. Le-am tot lăsat până s-au adunat. Acum a venit momentul să răspundem la întrebările acelea. Așa că, domnule pastor, trecem direct la întrebări. Am putea să facem față încercărilor la care ne supune diavolul doar rugându-ne, fără să citim și să studiem Sfânta Scriptură?
Păi depinde. Dacă ar fi vorba de persoane care nu știu să citească sau care nu au acces la Scriptură, că sunt și astfel de persoane, cred că se poate.
Da, cred că dumnealui nu se referă la un caz de felul acesta, ci la fapt știe să citească, dar nu o face.
Într-o situație normală, nu. De ce? Însuși Domnul Hristos, în lupta cu Lucifer, a spus, stă scris. Când Lucifer l-a ispitit, nu s-a plecat pe genunchi să se roage, se rugase până atunci. Dar este o relație de complementaritate între studiul Scripturii și rugăciune. Apoi David spune la un moment dat, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Trebuie să fim onești, rugăciunea este foarte importantă, însă Dumnezeu nu ne dă ca răspuns la rugăciune vreun vis, când deja și-a exprimat voința prin cuvântul său.
Deci trebuie să știi ce crezi.
Exact, cuvântul este dimensiunea obiectivă a credinței. El îmi arată clar voința lui Dumnezeu, ce să fac, ce să nu fac. Doar rugăciunea, repet, când am Scriptura lângă mine, nu este suficientă. Cum și doar citirea cuvântului și înțelegerea lui la nivel de informație, teologia în sine, nu este mântuitoare. Ai nevoie de rugăciune, de relație cu Dumnezeu. Și cele două aspecte, cuvântul și rugăciunea, fac parte din ce înseamnă comunicarea cu Dumnezeu. Practic, în rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu și prin cuvânt ne vorbește El nouă. Este un schimb în acest dialog. De aceea, de regulă, merg împreună. Când citim Scriptura, nu putem citi fără rugăciune și când ne rugăm, de regulă, avem în minte, dacă suntem pe drum...
E foarte interesant cum puneți voastră problema. Deci este un dialog. Dacă te rogi fără să fii citit, înseamnă că e un monolog. Doar îi vorbești cu Dumnezeu, dar nu primești răspunsul pentru că n-ai citit.
Trebuie să te rogi pentru ceva anume, ceva ai în minte, ceva ce te marchează. Dacă facem ca fariseul din Luca 18 un fel de autocontemplare, e ca și când mă privesc în oglindă, mă rog mie însumi. Nu merge treaba asta.
Mergem mai departe. Războiul de la Armagedon va avea loc după mii de ani sau înainte să vină Domnul Iisus?
Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, descoperim că va începe înainte de a veni Domnul Hristos și va continua și după cei 1000 de ani. De ce? Pentru că în acest război sunt implicate mai multe lucruri. Dar așa este cartea Apocalipsei, că începe la a șaptea plagă, ultima plagă, și apoi va fi definitivat când, după cei 1000 de ani, cei sfinți cu Domnul vor coborî pe pământ din nou și vor învia cei nelegiui și apoi va desăvârși lucrarea de nimicire a celor răi și de refacerea pământului. Deci putem spune cumva că va începe înainte de 1000 de ani și se va sfârși după cei 1000 de ani.
Și va fi sistat în timpul 1000 de ani.
Da.
Dacă puterea de alegere îmi aparține mie, atunci eu sunt cel care se împotrivește direct păcatului, ceea ce înseamnă că funcționez moral după propria mea lege. Dar dacă este așa, atunci unde sunt puterea și ajutorul lui Dumnezeu dacă eu aleg să nu mai păcătuiesc? Care este rolul lui Dumnezeu dacă eu aleg să fac binele fără intervenția lui?
Da, cred că este...
Cam filozofică.
Da, dar este foarte profundă.
Da.
Și Asta ar necesita o întreagă emisiune numai pe acest subiect. Pentru că atunci când vorbim de libertatea de alegere sau liber arbitru, de multe ori să ne înțelese lucrurile. Trebuie să înțelegem că omul a avut libertate completă înainte de căderea în păcat. În momentul în care a căzut în păcat, voința omului a fost subjugată de cel rău. Deci, practic, noi când ne naștem, noi ne naștem fără puterea de a alege. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și acolo acest cuvânt morți nu se referă doar la ideea de condamnat la moarte, ci ideea de incapabil, nici măcar nu realizați că erați în păcat. Dar, spune el, Dumnezeu care este bogat în îndurare ne-a ridicat la viață împreună cu Hristos. Ce înseamnă această ridicare la viață? Nu înseamnă neapărat ideea de mântuire, ci ne-a redat libertatea de alegere. Ne-a redat libertatea de a ne exercita voința. Și în acel moment am libertatea să aleg dacă vreau să fiu cu Dumnezeu sau să aleg dacă vreau să fiu împotriva Lui sau să nu fiu cu El. Și în acest context, cred că și Pavel ne spune în Efeseni 2 acolo că toată această lucrare este harul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Practic, și în Filipeni spune Pavel, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și înfăptuirea. Voința noastră este capacitatea de Dumnezeu să acționeze. Dacă n-ar fi Dumnezeu, noi am fi incapabili. Apostolul Pavel spune la un moment dat în Roman 3, dacă nu mă înșel, că nu este nimeni care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Prin naștere noi nu-L căutăm pe Dumnezeu cu tot din adinsul. Dacă sunt oameni din toate religiile care îl caută pe Dumnezeu sau ideea de divinitate, este pentru că Pavel spune că unii din fire fac lucruri legii. Este Duhul Sfânt care ne îndeamnă. Conștiința este elementul pe care Dumnezeu l-a pus în noi să căutăm bine, să căutăm pe El. Dar este darul Lui. Asta nu înseamnă că este un lucru pe care l-avem noi. Puterea noastră, în niciun caz, prin puterea noastră nu putem să facem nimic bine, absolut deloc. Și aici, în acest context, cred că libertatea de alegere te înțeleasă în contextul în care Dumnezeu ne oferă libertatea de alegere. Satana niciodată nu oferă libertatea de alegere, doar Dumnezeu oferă.
Mă gândeam la demonizatul din Gadara. El era în puterea diavolului și totuși, în puterea diavolului, el apelează la Hristos. Rămâne ceva în om doritor să se elibereze, doritor să fie de partea lui Dumnezeu, doritor să fie salvat de Dumnezeu.
Este foarte interesant că atunci când a venit la Hristos, deși și-a fi dorit să fie mântuit, salvat, scăpat de demoni, așa cum foarte mulți spuneau, Doamne, ai milă de noi, dar n-a mai avut puterea. Deci voința lui era anihilată, dorința exista, dar voința era anihilată. Și Hristos, care știa ce este Domnul, spune în Ioan 2, a auzit cumva dorința lui ascunsă, deși au vorbit demonii, legiunea a vorbit prin el și l-a eliberat. Și cred că este o ilustrare foarte bună a ceea ce înseamnă oferirea libertății de a ne exprima voința. După ce a fost vindecat, cel demonizat nu mai era obligat să se închine Domnului. Nu, putea să meargă în treaba lui, dar a rămas fidel lui Hristos. Dar atunci a avut libertatea, acum alegi ce vrei. Și asta e frumusețea dragostei lui Dumnezeu, că atunci când îți oferă această libertate, nu te obligă să-L urmezi. Te eliberezi de sub puterea păcatului, voința ți-o eliberezi și acum tu poți să-ți exerciți libertatea de alegere.
Mergem mai departe. 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4, unde scrie așa. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și acum întrebarea ascultătorului. Când am citit prima dată acest verset, spune ascultătorul, am crezut că Dumnezeu i-a orbit pe cei care sunt pe calea pierzării. Apoi am văzut că e vorba de diavol. Dar totuși Dumnezeu nu face nimic pentru a-i salva pe acești nefericiți? E o întrebare. Nu face Dumnezeu nimic să-i salveze pe acești nefericiți?
Ba da. Scriptura, adică n-aș vrea să luăm un singur verset sau un pasaj și să-l extrapolăm pentru a face din el o teologie. Nu. Ci trebuie să discutăm complementar. Spune foarte clar Evanghelia după Ioan căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, deci lumea toată. Apostolul Pavel, că el scrie aici în Corinteni, de aceea și a fost trimis la neamuri să le predice Evanghelia. Dacă ar fi să luăm această categorie, cei care sunt pe calea pierzării și pentru care Evanghelia este acoperită, trebuie să ne uităm în Romani 1, unde Pavel descrie modul în care oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Și Pavel ne spune că oamenii au avut o revelație din partea lui Dumnezeu, că unii au avut revelația prin natură, că alții au avut revelația din ei, conștiința, că alții au avut parte de scriptură, cum au fost evrei. Nu contează, fiecare om care a trăit pe pământ și care va trăi are cel puțin o dată în viață șansa să-L cunoască și să-L urmeze pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va judeca pe acești oameni în funcție de contextul în care au fost la un moment dat puși. Nu cred că Dumnezeu va nimici pe cineva care nu a avut șansa vreodată. Nu. Dumnezeu este mult prea drept să facă acest lucru. Și ar trebui să avem încredere în El. Și eu sunt convins că la judecată vom avea foarte multe descoperi, revelații. Vom înțelege mai bine modul în care Dumnezeu a procedat cu ceilalți. Chiar dacă unii oameni aparent mor într-o negură teologică, nu știu nimic, să lăsăm pe Dumnezeu să judece la timpul potrivit cum știe El. Poate că acei oameni vor fi salvați și noi nu știm. Poate că l-au slujit pe Dumnezeu sau ideea de divinitate așa cum știau ei mai bine, cu toată sinceritatea. Știe Dumnezeu mai bine. Deocamdată cred că noi trebuie să fim preocupați de cei care avem acces la aceste lucruri și nu le respectăm, pentru că știți cum este, deși poate ducem grija unor oameni care n-au acces la Evanghelie și se pare că este nedrept, totuși aici, în contextul nostru creștin, unde oamenii au abundență de cuvânt, nu mai au treabă cu Scriptura, nu mai au treabă cu Dumnezeu și aici e o parte dificilă, dar Dumnezeu este drept. Acesta va fi și verdictul la sfârșitul timpului, când toți vor declara că Dumnezeu a judecat drept.
În Biblie nu scrie, dar poate îmi puteți explica dumneavoastră, ne scrie un ascultător. Și anume, dacă îngerii căzuți și Satana ar fi plâns și și-ar fi cerut iertare și ar fi dorit să se întoarcă la Dumnezeu, ar fi fost reprimiți? Dumnezeu este atotputernic și ar fi putut să le șteargă din minte confuzia care i-a dus la cădere.
Da, e adevărat că Scriptura nu ne oferă foarte multe informații sau mai deloc despre acel moment când s-a răzvătit Satana și cât timp, dacă a avut un timp de har. Am convingerea că Dumnezeu a oferit ocazia să se explice și să explice lui Lucifer că nu face bine. Însă, dincolo de acest lucru, trebuie să și înțelegem faptul că Lucifer a avut parte de un statut și de o revelație, sau, mă rog, ce revelație, că nu avea nevoie, era lângă Dumnezeu. Clar, net, superioară nouă, adică noi avem așa, doar momente când Dumnezeu se descoperă omului. Dar Lucifer, spune Scriptura, era lângă tronul lui Dumnezeu. În principiu trebuia să-L cunoască cel mai bine pe Dumnezeu. N-avea niciun motiv rațional să se răzvătească. Dacă, de exemplu, între oameni mai suntem răzvătiți și din necunoaștere, din ignoranță, la Lucifer nu se pune problema ignoranței sau necunoașterii, ci se pune problema răzvrătirii. Și e clar că Dumnezeu i-a dat un timp. Adică s-a gândit, domnule, l-a abordat. Dar el a menținut acest lucru și el a dorit să-L anihileze pe Dumnezeu, a dorit să creeze o lume după chipul său și acest lucru a dus la alungarea sa. Dar sunt situații diferite, să nu judecăm situația lui Lucifer și a modului în care Dumnezeu a procedat cu el cu situația noastră de pe pământ. Sunt situații diferite.
Rog, alegerea lui a fost absolută, n-a fost una în care să mai existe întoarcere.
Da, adică noi de obicei când facem alegeri, le facem și necunoscute de cauză. Și Dumnezeu de aceea ne tolerează, că nu știm, suntem dominați de pasiuni, de emoții, dar la el a fost, știa totul. Nu vorbim de o lipsă de informare la Lucifer, nu vorbim de o neînțelegere, de o emoție de moment, vorbim de o decizie sfidătoare, categorică și n-a păstrat pentru el acest lucru. El a încercat să-i atragă pe toți îngerii și a reușit doar o treime să atragă.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare spune așa. Știm că biserica nu duce lipsă de niciun dar spiritual. Dar totuși nu putem spune că se găsesc în biserică darul tămăduirii, darul deosebirii Duhului, darul vorbirii în limbi și nu este nimeni care să aibă puterea lui Petru de a-i vindeca pe oameni numai cu umbra lui când trecea peste ei. Care este explicația? Și-a întors Dumnezeu fața de la noi? Întreabă ascultătorul.
Da, nici pe departe. E adevărat că putem pe de o parte să presupunem că dacă astăzi nu mai sunt astfel de manifestări în mare parte în bisericile creștine, este că suntem mai distanți față de Dumnezeu. Însă ar trebui să gândim și contextual. Dacă ne gândim, de exemplu, la darul limbilor, apostolii erau mare parte niște necărturari, ei nu erau specialiști. Deși atunci vorbeau toți aramaica, greaca și ceva, latina, ebraica mai veche, mai puțin vorbeau. Dar dacă ne uităm în Fapte 2, atunci când au primit darul limbilor, au primit pentru un motiv anume. Erau din mai multe zone, cam 12 națiuni acolo, exact podmărul ucenicilor, și aveau nevoie de Evanghelie. Astăzi, când datorită sistemului de învățământ noi putem să învățăm mai multe limbi, sunt creștini din mai multe națiuni, cumva s-a ușurat foarte mult această problemă și nu mai este nevoie de o intervenție neapărat supranaturală. Dacă pot învăța în școală limba engleză și să merg misionar în altă țară unde se vorbește engleza,
și se cam vorbește peste tot,
cam peste tot, nu mai e nevoie. Dacă vorbim de darul tămăduirilor, atunci se făceau minuni. Acum avem totuși un sistem medical destul de bine pus la punct, slavă lui Dumnezeu, cu toate problemele lui. Totuși, e bine că l-avem. În România vorbesc, dar și în lume. Adică, nu mai trebuie să facă Dumnezeu minune la tot pasul când avem medici. Avem cadre medicale competente care pot să facă adevărate minuni. În caz de forță majoră, Dumnezeu va interveni. Și când alege El. Acum să nu credem că Dumnezeu intervenea în toate situațiile, nici în vremea apostolilor. Să nu ne gândim la acest lucru. Și atunci mureau, și atunci se îmbolnăveau, adică acele minuni erau săvârșite cu scop misiologic. Adică Dumnezeu avea niște scopuri bine definite. Dumnezeu nu intervine în viața umană așa să îi strice cursul. Are planul Lui. Dar și apoi mai trăim și într-o vreme a științei. Oamenii sunt mai puțin receptivi și mai puțin credincioși în ceea ce privește supranaturalul. De aceea Dumnezeu se adaptează, metodologic vorbind, la situația vremii. Nu mai ești foarte credibil cu mine astăzi. Mai degrabă prin argumente, prin niște dovezi concludente din Scriptură. De aceea, hai să lăsăm pe Dumnezeu să intervine cum crede El, că e mai bine.
Următoarea întrebare se referă la o carte pe care a scris-o Uriah Smith. Și spune așa: Uriah Smith scrie în cartea în care explică Apocalipsa că Hristos face ispășire și pentru morții cei drepți și pentru drepții vii. Dar știm că cei morți au soarta pecetluită. Cum explicați această afirmație?
Da, cred că este bine să înțelegem că termenul ispășire nu înseamnă doar iertare, înseamnă și îndepărtare. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament la serviciul de la sanctuar, care este un tip a slujbei lui Hristos, acolo avem două slujbe generale anuale. Slujba zilnică și odată pe an la Yom Kippur, ziua ispășirii, marele preot îndepărta din sanctuar păcatele care erau iertate de-a lungul anului.
Curățirea sanctuarului.
Aceasta însemna ispășirea, total vorbind. Deci iertare și îndepărtare. În același fel, dacă vorbim de ispășirea de care vorbește aici Uriah Smith, vorbim de cei morți, de exemplu, au păcatele iertate, cei care și-au cerut iertare. Dar acum urmează îndepărtarea, care are loc în ziua, mare zi a ispășirii, începută conform profeției la 1844. Iar cei vii care sunt în viață, cei vii, au nevoie și de iertare în același timp și de îndepărtare.
Este și deja vorbesc despre sanctuarul ceresc aici.
Vorbim de sanctuarul ceresc, da? care este modelul după care s-a construit sanctuarul pământesc, la nivel de servicii de ceremoniale. De aceea nu trebuie să rezumăm sau să limităm ideea de ispășire doar la ideea de iertare. Că așa chiar am avea probleme. Nu, ispășire înseamnă iertare și îndepărtare sau curățire.
Învierea celor 144.000 va avea loc separat de învierea generală?
Nu va fi o înviere, pentru că cei 144.000, spune cartea Apocalipsa, sunt cei găsiți în viață. Ei nu vor gusta moartea. De aceea nu trebuie să includem în cele două învieri. Vor fi două învieri majore, bine, va fi și o înviere specială înainte de a doua venire, dar două învieri majore, învierea sfinților și învierea celor păcătoși. Dar ce 144.000, găsim în Apocalipsa 7 și acest lucru foarte clar, ne descrie capitolul pe cei 144.000, un număr simbolic de altfel, care sunt găsiți în viață atunci când Domnul va veni. Cei care nu vor gusta moartea, așa cum spune Scriptura.
Așa că nu se pune problema.
Da, nu încadrăm învierii. Da.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, cu precizarea că îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache și că ediția de data aceasta este înregistrată în studio din dorința de a răspunde întrebărilor pe care ni le-ați adresat în scris. Domnule pastor, prima întrebare din partea a doua emisiunii, Proverbe 16:19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri, spune Solomon. Și întrebarea e, poate că aș fi putut înțelege mai ușor acest proverb dacă nu m-aș fi poticnit în cuvântul pradă, care este ceva luat cu forța și este rezultatul unei agresiuni și a unui jaf. Vă rog să-mi explicați. La ce pradă se referă?
Da, eu cred că se poate referi și la prada asta fizică, fie la niște beneficii de care ai parte, pe care le obții în mod ilicit. De exemplu, dacă vorbim de perioada antică, se întâmplau astfel de tâlhării. Și găsim prin Isaia, Ieremia, Ezechiel, că cei bogați îi asupreau pe cei săraci, și cum de fapt se întâmplă și astăzi. Da, și sunt poate o presiune din partea statului prin legi exagerate, impozite exagerate, sunt venituri obținute prin stoarcere, cum găsim în Isaia acest lucru. Și de ce face omul așa ceva? Din cauza mândriei. De ce un om vrea să îl stoarcă pe cel mai sărac decât el și îl muncește fără să-l plătească în mod cuvenit? De ce? Ca să ai mai mulți bani. De ce vrei să ai mai mulți bani? Mândria. Deci și se pune în antiteză smerenia cu mândria. Și practic aici Scriptura, înțeleptul ne spune că practic este mai fericită situația, spiritual vorbind, acelui care, deși poate nu realizează multe în viață, dacă vrea să fie cinstit, decât cei care obțin foarte multe în viață pe căi necinstite. Și găsim foarte multe domenii, foarte multe modele sau moduri prin care noi putem să obținem în viață lucruri multe, bune, dar pe căi necinstite.
Și o paradigmă umană, dacă stăm să ne gândim la cartea lui Neemia, vine Neemia, rezolvă toate lucrurile acolo în Ierusalim, este rechemat de împărat, nu mai construiește nimeni nimic, dar se structurează social. Unii se îmbogățesc pe spinarea celorlalți și când vine, găsește o societate de exploatați și exploatatori.
Nici măcar legile pe care Dumnezeu le dăduse poporului nu erau respectate, adică să libereze sclavii la număr de ani, să le ofere rodul. Vă dați seama că într-o țară pustită de la robie, au pus mâna pe pământuri, deși era lege să-l înapoiezi pământul familiei. Nu țineau cont de nimic, de ce? Să am cât mai mult. Mândria, din nefericire, a dus și duce la foarte multe atitudini nocive, toxice, în societatea noastră. Poate că și în zona creștină. Și poate că sigur. Da. Și aici Scriptura insistă mai bine să nu realizezi foarte multe lucruri în viață, dar să rămâi smerit, că Dumnezeu la vremea potrivită ne va înălța, cum știe mai bine.
Mergem mai departe. Ne ducem și la Epistola lui Iacov, la capitolul 3, versetul 2, unde scrie: toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iar întrebarea ascultătorului e, de fapt este o rugăminte, vă rog o explicație.
Da, acum, conform lui Iacov, se pare că vorbirea ar fi modul prin care sau în care omul greșește cel mai mult. Ar putea cineva spune, da, nu e gândirea? Păi tocmai că vorbirea exprimă modul nostru de gândire și de regulă omul înțelept sau matur nu spune tot ce gândește. De aceea eu vă spun că când vorbești foarte mult, n-ai cum să nu păcătuiești, pentru că exprim gânduri. Și noi prin gânduri păcătuim. Spun oameni de știință că noi am avea cam 70.000 de gânduri într-o zi. Nu știu cât de real este asta, cum, pe ce criterii stabilesc ei, dar sunt, clar, 10.000 de gânduri într-o zi. Dacă ar fi să vorbim într-una, să spunem tot ce gândim, clar că ceva se întâmplă. De aceea Iacov apelase la moderație, să fim foarte precauți, să nu vorbim într-una. El spune, nu fiți mulți învățători, că adică totdeauna se întâmplă acest lucru în viața noastră și... Totuși, în ciuda abstinenței, mai greșim. Dar ideea că vorbirea exprimă gândirea, practic.
Cineva spunea că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu să avem două urechi și o singură gură.
Da.
Mai mult să auzim și să vorbim mai puțin.
Da. Din nefericire se întâmplă acest lucru, dar cam asta. Adică nu e atât de, de complicat acest verset. Este un îndemn la moderație.
1 Timotei, capitolul 1, versetul 20. Din numărul lor sunt Himeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Și iată ce scrie legat de acest verset ascultătorul nostru. Poate un om, chiar unul ca Pavel, să dea pe un alt om în mâna satanei? În 1 Corinteni 5:5, Pavel scrie despre desfrânatul din Corint. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Acest verset este și mai complicat, pentru că Pavel face distinct diferența dintre trup și duh. În final, în ziua revenirii lui Iisus, ce va fi mântuit? Trupul sau Duhul? Aveți mai multe întrebări, de fapt.
Da. În primul rând, expresia a dat pe mâna satanei nu înseamnă a-l trimite să fie demonizat. Nu, ci mai degrabă înseamnă excomunicare. Pentru că avem de-a face cu biserica creștină, care este domeniul, zona sub jurisdicția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Și cine, printr-o sfidare a legilor divine, este excomunicat, merge într-o zonă spirituală care nu este sub jurisdicția lui Dumnezeu. Practic este pe mâna satanei, pentru că nu există neutralitate în zona spirituală. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu satana. Ori ești în împărăția celui veșnic, ori ești în împărăția celui rău. Ori, în momentul în care ești excomunicat, dacă ne gândim la acest Imeneu și Alexandru, aceștia care creau probleme, dacă ne gândim la curvarul din Corint, ei au fost excluși, excomunicați din biserica creștină. Și în acest context ei au fost dați pe mâna satanei. Iar următorul verset, de cel din Corinteni, unde spune pentru nimicirea cărnii, acolo este cuvântul sarx, care nu trebuie să fie tratat ca trupul fizic, ci mai degrabă pentru nimicirea firii pământești. Pentru că tocmai ea l-a determinat să comite păcatul acesta. Și când ești dat ești exclus, omul avea ocazia să se reculeagă, să înțeleagă că nu este foarte plăcut să nu fii lângă Dumnezeu. În acest context spune, adică pentru a nimici firea pământească, pentru a o subjuga, astfel încât să-și revine și să trăiască iar o viață spirituală. Și de aceea spune să fie Duhului să fie mântuit. Adică să redevine o ființă, o fire duhovnicească, așa cum spune Pavel.
Și dar, avem și exemplificarea faptului că lucrurile așa s-au petrecut cu desfrânatul
în Corint. În a doua epistolă către Corinteni se spune că Pavel a spus să primiți înapoi iarăși cu blândețe. Că el a regretat, i-a părut rău și s-a îndreptat cumva și a fost reprimit în sânul bisericii. Practic, firea a fost nimicită, carnea a fost nimicită, între ghilimele. Adică nu observăm aici o descărnare a Duhului și gata, sunt mântuit. Niciun caz nu. Este pur și simplu o imagine metaforică.
Următoarea întrebare se referă la Amos, capitolul 8, versetul 14. Ei care jură acum pe păcatul Samariei și zic pe Dumnezeul tău cel viu Dane și pe drumul Beerșebei vor cădea și nu se vor mai scula. Vă rog să-mi spuneți care este păcatul Samariei.
Idolatria. Dacă ne gândim în primul rând de când Ieroboam s-a desprins cu cele 10 semiții de Roboam și de Iuda și de Beniamin, el la scurt timp a creat 2 viței de aur pentru a preîntâmpina cumva reîntoarcerea la Iuda, cel din Israel, pentru că anual mergea la templu. Când ne gândim la Dan, de exemplu, a fost prima seminție care în mod oficial a introdus idolatria. Găsim în judecători acest lucru. Și vă dați seama că aici se referă la idolii, și Baal și Asartei erau cei mai comuni idoli la care se închinau ei. Și păcatul Samariei ăsta este idolatria.
Următoarea întrebare. Nepăsarea de care suferă astăzi creștinii față de frații lor este un păcat grav, pentru că dovedește că dragostea s-a răcit, iar acesta este un semn al sfârșitului. Dar dacă ar fi să raportăm nepăsarea la decalog, în care poruncă s-ar încadra?
Acum e complicat, pentru că sunt multe păcate sau multe legi care condamnă anumite păcate care nu se găsesc direct în decalog. Da. Vorbim de bârfă. În decalog nu există cu pornirea să nu bârfești. Dar spune Scriptura să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. În decalog nu întâlnim porunca să nu ai relații intime cu animalele. Zoofilia. Dar găsim astfel de porunci în Vechiul Testament. De ce nu au fost intruse în decalog? Pentru că în decalog sunt doar poruncile mai frecvent călcate. Păcate omenești, mai
deci
umane.
Să nu credem că decalogul este exhaustiv.
Nici pe departe. Dacă ar fi să cumva să forțăm situația, să am putea să indiferența să o băgăm în categoria să nu ucizi în mod indirect. Adică dacă vezi un om pe stradă bolnav, căzut, a făcut un AVC, eu trec, eu mă văd nevinovat, eu am trecut, nu mă interesează. E clar că ești, până și societatea modernă te scoate vinovat când este păcatul prin comitere, când comiți ceva, și păcatul prin omitere. Cine știe să facă un bine și nu-l face, face un păcat. Și am putea să spunem că indiferența o băgăm în această categorie a uciderii, dar în mod oarecum indirect.
Da, Geneza 9:25. Și a zis Noe, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Iar ascultătorul nostru zice, nu înțeleg de ce îl blestemă Noe pe Canaan, care era un fiu al lui Ham, și nu îl blestemă pe făptuitor, care era Ham. Vă mulțumesc!
Da, cred că e bine să studiem contextual. Cu siguranță că dacă Moise, care scrie cartea Genezei, scrie acest și Noe condamnă, trebuie luat în calcul capitolul care următor ce vorbește despre Canaan. Este un capitol genealogic. Vorbește despre Canaan și Canaan a avut o relație foarte bună cu poporul Israel și general cu poporul lui Dumnezeu, și în acest context al unei istorii viitoare este un blestem profetic acolo. Nu este blestemat individul, ci poporul care va ieși din el, care va avea o atitudine nu potrivită. Că dacă mergem pe individ, să nu uităm totuși, Rahav, cananită, a fost mântuită. Gabaoniții, o seminție, un popor dintre cananiți, ei, deși i-au înșelat pe israeliți, totuși au fost iertați și s-au bucurat de protecția lui Dumnezeu. Deci, practic, n-a fost o condamnare în aceasta, o predestinare. Nu, ci mai degrabă, Dumnezeu a prevăzut ce popor dificil va fi poporul.
Deci vorbim de tot știința lui Dumnezeu aici,
nu de
predestinare.
Da, nici pe departe.
Proverbe 24:28, unde scrie, nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ce înseamnă să vorbești în chip ușuratic? Înseamnă să-l desprețuiești sau să-l discreditezi înaintea altora?
În Septuaginta, textul spune să nu fii un martor mincinos. Sau în textul ebraic se spune să nu fii un martor pentru nimic. Tot ideea aici e avut în vedere porunca a noua, să nu mărturisești împotriva aproape tot în instanță. Și în acest context chiar spunea, nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproape tău, decât dacă ai dovezi concludente împotriva lui. Dacă nu ai, nu fii martor mincinos. Lasă să se referă. De aceea și textul românesc este puțin ambigu, dar în textele grecești și ebraic nu avem clar. Vorbim de porunca noua.
Apocalips 17:11. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al optulea împărat. Este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Nu înțeleg nimic din acest verset, scrie ascultătorul nostru. E vorba de fiară sau de împărat? Sau fiara s-a făcut împărat?
Da, aici mai degrabă fiara din capitolul 17 reprezintă totalitatea sistemelor politice de-a lungul istoriei lumii. Și au fost, practic, mai multe. Dacă vorbim de primul imperiu, așa mai a fost egiptean, apoi asirian, babilonian, grecesc, roman. Adică sunt mai multe imperii și aici vorbim de o totalitate a sistemelor politico-religioase. Și de ce nu ar putea fi foarte simplu și Lucifer însuși, care, cum spune Scriptura, că la sfârșitul vremii se va preface în genul meu, va contraface a doua venire lui Hristos și poate să fie încoronat. Poate fi și acest lucru, pentru că el însuși se află în spatele acestor sisteme care s-au împotrivit lui Dumnezeu.
Deci să fim atenți, să nu cumva să fim înșelați.
Da, să nu vorbim de o persoană fizică, asta este fiara, adică asta nu, sunt sisteme. Sunt sisteme politico-religioase de care vorbim, deci nu un om, un individ.
Iacov 5:16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cum să ne mărturisim păcatele unii altora? Ce păcate să mărturisim? Ne cere Dumnezeu să ne mărturisim păcatele unui om?
Nici pe departe nu vorbim de așa ceva, ci mai degrabă să ne mărturisim păcatele pe care le-am săvârșit împotriva oamenilor. dacă eu greșesc împotriva unui om, trebuie să-mi cer iertare înaintea omului. Nu-i suficient să-mi cer iertare lui Dumnezeu, ci să merg și la cel căruia am greșit și să-mi cer iertare. Iertare completă sau cumva cel complet este când vorbesc cu Dumnezeu și cu omul. Dacă nu îmi cer iertare înaintea omului, nu știu în ce măsură Dumnezeu are legitimitate să mă ierte. Nu este corect. Dar aici nu vorbim de acea taina spovedaniei. Adică păcatele personale pe care le știe doar Dumnezeu și cu mine, le știe doar noi, nu trebuie spuse omului. Adică nu ne înjosim înaintea unui om.
Acelea le spun doar lui Dumnezeu.
Doar lui Dumnezeu. Dacă vorbim de păcatele sociale, publice, trebuie să vorbim, să cer iertare public, dacă se întâmplă așa ceva.
Cum pot înțelege Apocalipsa 7:15? Zi și noapte înseamnă în continuu, infinit, fără să obosească, sau doar o zi și o noapte?
Clar că e o figură de stil. Nu spun că ar fi imposibil ca în cerul unde acolo... E noapte acolo? Asta m-aș întreba, e noapte? Că cel puțin cartea Apocalipsa spune că nu va mai fi soare, nevoie de soare. Adică zi și noapte este o experiență care ține de pământ. Ori aici vorbim de ceva ce se întâmplă în ceruri. Nu, ci mai degrabă se referă la permanența și la consecvența în închinare. Așa cum Pavel spune la un moment dat, rugați-vă de încetat. Nu înseamnă că mă rog permanent și nu mai dorm noaptea că trebuie să mă rog. Nu, ci să fii tot timpul conștient de dependența față de Dumnezeu. În același fel, aceste ființe nu au sincope în închinare, așa cum se întâmplă pe pământ. Mai păcătuit, mai depărtăm de Dumnezeu. Nu, ei sunt consecvenți, se închină. Este o lume fără păcat. În acest context trebuie să înțelegem acest lucru.
Vă rog să-mi spuneți dacă Satana are control asupra minții noastre. Când visez lucruri îngrozitoare sau îl visez pe vreunul dintre cei dragi ai mei care a decedat, cred că visul acela este de la Satana. Oare nu cumva sub înfățișarea celor dragi ne apare în vis Satana?
Acum depinde, dacă vorbim de controlul asupra viselor, doar Dumnezeu. Da, sunt vise care vin de la Dumnezeu, doar El poate cumva controla acest nivel. Sunt vise care, cum spune Scriptura, vin din mulțimea grijilor. Da, adică pur și simplu sunt preocupat de ceva anume și visez. Sunt vise care vin sau care se întâmplă pentru că cumva creierul își reașează informațiile, e o resetare a creierului. Și sunt o fel de combinații de evenimente deci de ani, cu evenimente recente. Mai recent spun oameni de știință că noi avem și amintiri false în care credem cu adevărat, dar sunt false. Că sunt asocieri false care se creează de către creier și nu e bine să te bazezi pe amintiri. Că te poți înșela. Și normal că Satana se folosește de evenimente din jurul nostru, circunstanțe, ca să ne marcheze mințile. Dar el nu poate avea acces la mintea noastră în mod direct, nemijlocit. Pentru că vă dați seama așa, decât dacă noi îl invităm să pună stăpânire pe noi. Altfel nu.
Ce explicație are ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 6:2, când spune că sfinții vor judeca lumea? Ce înseamnă sunteți voi vrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate?
Acolo în Corinteni, dacă citim cu atenție, Pavel nu era de acord cu o practică din biserica din Corint, când mergeau la judecată doi frați. Nu spune ce situații aveau concrete. Dar mergeau la judecată pentru lucruri mărunte, le spune Pavel. Și Pavel spune, nu e potrivit să te judece cineva care nu are treabă cu Dumnezeu, care nu înțelege spiritual lucrurile, voi doi creștini, frați, să mergeți la judecată, faceți de râs biserica. Acum, adevărat, aici putem avea o sumedenie de discuții. Păi dacă vine și îmi ia pământul din curte sau... Sunt lucruri importante, dar sigur, acolo erau ceva nesemnificativ. Se jigneau între ei ceva de genul ăsta. Și Pavel ne spune, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Adică, și pe îngeri, mă spune Pavel în altă parte, practic în timpul mileniului va fi o judecată. Nu că Dumnezeu are nevoie de ea, Dumnezeu este tot știutor. El n-are nevoie să analizeze lucrurile. El știe totul în același timp. Ci mai degrabă, de dragul transparenței, Dumnezeu oferă celor mântuiți posibilitatea să vadă justeția cumva afirmația lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, s-ar putea întâmpla, ipotetic vorbind, ca o persoană din dragă mie să nu fie salvată și eu să fiu salvat. Sau invers, să nu fiu salvat și soția mea, copii să fie salvați. Și vor să afle de ce. Și Dumnezeu le oferă ocazia să vadă că decizia lui este una corectă. Și practic deciziile pe care le ia Dumnezeu atunci le ia în colaborare cu cei mântuiți. În acest context, spune Pavel, sfinții vor judeca lumea. Adică Dumnezeu este mult prea drept și prea iubitor să ia decizie singur. Deși ar putea, dar este transparent și vrea să facă acest lucru cu cei mântuiți.
În Apocalipsa 20 cu 11 scrie că Ioan l-a văzut pe Tatăl șezând pe scaunul lui de domnie și că pământul și cerul au fugit de dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Este o figură de stil sau o realitate? Dacă este o realitate, cum se explică? Și aceasta este ultima întrebare.
Da. Este o descriere poetică, deci e o figură de stil care descrie o realitate. Adică descrie distrugerea pământului prin foc, pământul, suprafața, vă dați, mediul antropic. Și cerul nu se referă la cerul unde locuiește Dumnezeu, ci la atmosferă. Deci tot ce a fost atins de om, de păcat, va fi distrus. Dumnezeu nu va crea o altă planetă. Tot planeta asta va fi refăcută, o nouă creație. Dar e poetică, nu vor fugi. Unde vor fugi? Adică se face cerul sul. Cum și unde pleacă? Vă dați seama, nu, pământul, au fugit pământul. Nu are cum să fugă pământul înaintea lui.
Va fi un act de renovare.
Da, exact. De renovare serioasă. Da, în acest context de ideea, o fiu de stil.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vor fi și alte emisiuni pe care de asemenea le vom înregistra, pentru că nu s-au terminat întrebările pe care le-am primit prin corespondență și ne vom găsi timp ca să le onorăm pe toate. Dar până atunci, pentru că timpul ne fugărește, s-a terminat timpul de emisie astăzi ne vom opri aici și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi. Vă invităm și cu alte ocazii și nu mă îndoiesc de faptul că veți fi doritori să veniți, pentru că am constatat că vă face o bucurie, o mare plăcere și o bucurie să răspundeți la întrebările ascultătorilor noștri.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul acestei emisiuni, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!